Tere õhtust, kallid raadiokuulajad, te kuulete Hea Sõnumi raadiot ja oleme siin täna kahekesi siin stuudio pool. Tere Anton.
Tere Andrus ja õnnistus kõigile kuulajatele.
Ja täna on meil siis plaanis lugeda Apostlite tegude raamatu 13. peatükk algusest lõpuni ja siis arutada salmi haaval. Ütlen ka veel edasi, et meil on avatud kodulehel kirjakast, kus te siis saate meile saata küsimusi, täiendusi, ilmutusi ja me loeme need ette. Aga alustame siis palvega, nagu ikka. Ole hea, Anton.
Issand, me täname, et me võime sellel ilisel tunnil veel kuulutada sinu sõna, olla sinu tunnistajad ja viia evangeelium ja tõde ja arm inimesteni. Täida meid selleks oma püha vaimu ja väega, seda palume Jeesuse kallil nimel. Ja täna me issand, et sinu sõna on tõde, sinu sõna me peame kuulama, selle järgi tegema ja nii me võime kindlad olla, et me kohtume kord sinuga igaveses elus. Anna meile selleks jõudu, püha vaimu väge ja anna meile selleks ka innukust ja vastupidavust. Palume seda Jeesuse kallil nimel. Aamen.
Aamen. Apostlite tegude 13, peatükk, esimene salm. Aga Antiookias olevas koguduses oli profeteid ja õpetajaid. Barnabas ja Siimeon, keda hüüti Nigeriks, ja Luukios Küreenest ning Manaen, kes oli koos nelivürst Herodesega üles kasvatatud ja Saulus. Kui need issandad teenisid ja paastusid, ütles püha vaim, eraldage mulle Barnabas ja Saulus tööle, milleks ma nad olen kutsunud. Siis nad paastusid ja palvetasid, panid oma käed nende peale ja saatsid nad teele. Need läkitatuna püha vaimu poolt tulid nüüd selle Seleukiasse ja sõitsid sealt laevaga Küprusele. Kui nad Salamisesse olid jõudnud, kuulutasid nad koguduse kodades juutidele Jumala sõna. Johannes oli neil abiliseks kaasas. Kui nad siis olid saare kuni Paffoseni läbi käinud, kohtasid nad ühte juudi nõida, ja valeprofetid, Bar Jeesus nimi. See viibis maavalitseja Sergius Pauluse juures, kes oli mõistlik mees. Togutsus Barnabase ja Sauluse enda juurde soovis kuulda Jumala sõna. Aga nendele pani vastu Elüümas nõid, sest seda tähendab nimi tõlkes, püüdes maavalitsejat ära pöörata usust. Kuid Saulus, keda hüütakse ka Pauluseks, täis püha vaimu, vaatas teravasti tal otsa ning ütles, oh sind, kes sa oled täis kõike kavalust ja kõike pettust, sa kuradi laps, sa kõige õiksuse vaelnane, kas sa ei lakka kõverdamast issanda sirgeid teid ja nüüd en näe, issanda käsi tuleb sinu peale ja sa jääb pimedaks ega näe päikest tükil ajal. Ja seda maid langes tema üle pimedus ja ta tammus ringi otsides talutajaid. Kui maavalitse nägi, mis oli sündinud, uskus ta, olles hämmastunud issanda õpetusest.
Paulus aga ja tema kaaslased seilasid Paafoselt edasi ning saabusid Pergesse Pamfüüliamaal. Seal Johannes lahkus neist ja läks tagasi Jerusalemma. Aga nemad liikusid Pergest edasi ning jõudsid Pisiidi Antiookiasse. Hingamispäeval läksid nad koguduse kotta ja võtsid istet. Pärast seda, kui oli loetud käsuseadust ja profeteid, läkitasid koguduse koja ülemad neile ütlema. Mehed, vennad! Kui teil on öelda rahvale mõni julgustuse sõna, siis öelge. Paulus tõusis viipast neile käega ning ütles, Iisraeli mehed ja teie, kes kardate Jumalat, kuulge. Selle sama Iisraeli rahva Jumal valis ära meie esiisad ja ülendas rahva, kui nad võõrana olid Egiptuses ja tõi nad sealt välja kõrgele tõstetud käsivarrega. Ta talus nende kombeid ligi 40 aastat kõrbes, ja hävitas ära 7 rahvast Kaanani maal ning jagas nende maa neile pärandiks. See kõik sündis umbes 450 aasta jooksul. Pärast seda ta andis neile kohtumõistjad profet Saamueli ajal. Seejärel nad palusid endale kuningat ja Jumal andis neile Sauli kiisipoja mehe Benjamini suguharust. Nii möödus 40 aastat. Ja kui ta selle oli tagandanud, äratas ta neile kuningaks Taaveti, kellest aga tunnistades ütles, ma olen leidnud Taaveti, Iisai poja, endale südamekohase mehe, kes kõike teeb minu tahtmist mööda. Selle sama Taaveti seemnest on Jumal äratanud oma tõotuse järgi Jeesuse Iisraeli päästjaks. Otse tema ilmumise eel kuulutas Johannes meeleparanduse ristimist kogu Iisraeli rahvale. Aga kui Johannes oli oma elukäiku lõpetamas, ütles ta, mina ei ole see, kelleks te mind peate, aga en näe, pärast mind tuleb see, kelle kinga jalast päästma mina ei ole väärt. Mehed vennad, Abrahami soolapsed ja need, kes teie seast kardavad Jumalat, meile on läkitatud selle pääste sõna. Sest Jerusalema elanikud ja nende ülemad Jeesust mitte ära tundes, saatsid oma kohtu mõistmisega täide profetite sõnad, mida igal hingamispäeval loetakse. Sest mingit surmasüüd leidmata palusid nad Pilaatust, et ta hukataks. Ja kui nad olid täide saatnud kõik, mis temast oli kirjutatud, võtsid nad ta puu pealt maha ja panid hauda. Jumal aga äratas ta surnust üles. Ja ta ilmus palju päevi neile, kes koos temaga olid tulnud Galileast Jeruusalemma. Need samad on nüüd tema tunnistajad rahva ees.
Ja me kuulutame teile seda head sõnumit meie esiisadele antud tõotust, et Jumal selle on täitnud meile, nende lastele äratades üles Jeesuse, nagu ka teises psalmis on kirjutatud, sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sinu. Et ta tema on surnust üles äratanud, nii et tal iialgi ole tarvis kõduneda, sellest on ta öelnud nõnda, ma täidan teile need Taavetile antud pühad ja kindlad tõotused. Sellepärast ütleb ta ka teises paigas, sina ei lase oma pühal näha kõdunemist, sest kui Taavet oma põlvkonna ajal oli teeninud Jumala tahet, uinusta magama ja pandi oma esiisade juurde ning nägi kõdunemist, kuid see, kelle Jumal üles äratas, ei näinud kõdunemist. Seepärast olgu teile nüüd teada, mehed vennad, et teile selle sinase läbi kuulutatakse pattude andestust ja et iga üks, kes usub, mõistetakse tema sees õigeks kõigest sellest, millest ei võinud õigeks saada Moosese käsu seaduse kaudu. Vaadake nüüd, et teid ei tabaks see, mis on öeldud profetite kirjades. Nähke te põlgajad ja pange imeks ja minge hukka, sest ma teen teie päevil teo, mida te ei usuks, kui keegi teile sellest jutustaks. Kui nad siis väljusid, palute neid ka järgmisel hingamispäeval neile neid sõnu rääkida. Aga kui koguduse kojast oli laiali mindud, järgnes palju juute ja juudi osku pöördunud jumalakartlike Paulusele ja Barnabasele, kes nõnda kõnelesid ja neid õhutasid jääma Jumala armusse.
Aga järgmisel hingamise päeval kogunes peaaegu kogu linn kuulama Jumala sõna. Kui siis juudid rahva hulka nägid, hakkasid nad täis kadedust Pauluse kõnele vastu vaidlema ning teotama. Aga Paulus ja Barnabas vastasid julgesti ning ütlesid, teile pidi Jumala sõna esimesena räägitama, kuid et teie selle endast ära lükkate, ega arva end igavese elu vääriliseks, siis me pöördume paganate poole, sest nõnda on meie issand käskinud. Mina olen su pannud valguseks paganaile, et sa oleksid päästeks ilmama otsani. Kui paganad seda kuulsid, said nad rõõmsaks ja ülistasid issanda sõna ning uskusid nii paljud, kui olid määratud igaveseks eluks. Ja issanda sõna levis üle kogu maakonna. Aga juudid äsitasid kõrgemast seisusest jumalakartlike naisi ja linna tähtsamaid mehi, õhutasid vaenu Pauluse ja Barnabase vastu ning ajasid nad välja oma rajadest. Et nemad puistasid tolmu oma jalgadelt nende peale ja tulid Ikoonioni. Ja jüngrid said täis rõõmu ja püha vaimu. Aamen.
Aamen. Siit me läheme nüüd korraks muusikalisele pausile ja peale pausi oleme siis tagasi, et arutada juba salmihaaval. Jääge meiega. Ja oleme tagasi otse-eetris, kõrvad raadiokuulajad. Ja arutame siis täna Apostlite tegude 13. peatükki vapralt, sest täna on siin 52 salmi ja me püüame need tänase päeva jooksul veel läbi arutada. Ja esimene salm, on sul midagi, Anton, öelda selle 13. peatükki kohta, midagi sissejuhatuseks või ülevaateks?
Ma ütleks, et selles 13. peatükis on kui üks väga hea jutlus, see pikk jutlus, siis Iisraeli rahva ajaloost ja nende rahva ja tähendusest Jeesuse sünni ilmseks toomisel. Ja see on võrdne siis Stefanose jutlusega apostlite 7. peatükis ja Peetruse jutlusega apostlite 2. peatükis, et aga peamiselt küll Stefanose jutlusega, ehk siis see on üks väga armas ja pikk jutlus. Ja teiseks me näeme siin seda, et Jumala sõna liigub edasi. Jumala sõna on juba oma tööd teinud, Jumala kogudused on juba kasvanud ja rikastunud, ja ma mõtlen vaimulikult just, ja sest me näeme, et näiteks Antiookia kogudusest, kellest kohe juttu on, kui me leiame, vaatame 11. peatüki lõppu tagasi, siis Antiookia koguduses oli siin kõigepealt öeldud 11. peatüki 26. salmis, et nad käisid koos koguduses, ja kogudus käis koos terve aasta, nad anti õpetust suurele hulgale rahvale. Antiookias hakati nimetama jüngreid kristlasteks, ja nüüd kui me 13. salmi algusse jõuame, siis on siin veel öeldud koguduse kohta veel nagu 7-kordse teenisse kohta siis veel, et seal olid profetid ja õpetajad, siis issandat teeniti, paastuti, palvetati ja pandi oma käed ja saadeti siis inimesed teele, ehk siis ka missioonikoguduse selline ülesanne sai täidetud, et tuleb välja, et Antiookia kogudus, millest piiblis ka mujal palju jutu on oli üks väga keskne koht, kus siis ka apostlid läbi liikusid ja käisid ja aitasid. Ehk siis me näeme siit ühe sellise kauni koguduslikku elu eeskuju. Ehk siis käidi koos, õpetati, Jumala pühavaimu annid töötasid, olid ka profetid ja siis ka olid issanda teenimine käis, siis kuidas see issanda teenimine käis, ilmselt palvetades ja sõna kuulutades, paastuti pühavaim. Kõneles nendega, et ütles eraldage mulle Barnabase Saulus tööle ja siis ka läkid ja inimesed olid siis sõnakuulelikud ja paastu ja palve järel siis nad läkitasid nad tööle, nii et püha vaim valitses, Jumala sõna liikus, Jumala sõna levis ja inimesed läksid ja kuulutsid evangeeliumi, et me näeme evangeeliumi levikud sellest ja muidugi me näeme selle apostlite 13. peatüki lõpus ka siis vastupanu evangeeliumile, ehk siis taas ükski kord apostlites Jumala sõna ei läinud nii-öelda siis kuidagi hooga edasi, vaid alati tekitas vastupanu, alati tekitas tagakiusu ja kõike sellist vaenlase tööd.
Jah, seda tõesti kus Jumala vaim liigub, seal on ka vahendane platsis kohe. Aga hakkame algust peale siis. 13 peatükk esimene salm. Aga Antiookias olevas kogudus oli profeteid ja õpetajad. Barnabas ja Siimeon, keda hüüti Nigeriks, ja Luukius Küreenest ning Manaen, kes oli koos nelivürst Herodesega üles kasvatatud ja Saulus. Kui need issandad teenisid ja paastusid, ütles püha vaim. Eraldage mulle Barnabas ja Saulus tööle, milleks mina nad olen kutsunud. Siis nad paastusid ja palvetasid, panid oma käed enda peale ja saatsid nad teele.
Ja me üks huvitav tähelepanek, mis siin on, et seda ei nimetatakse mitte Antiookia koguduseks, vaid Antiookias olevaks koguduseks. Ehk siis Jumala sõna ei seo issanda kogudust, issanda ihu mingi kindla paikkonnaga üldiselt, vaid see kogudus tollel hetkel kogunes ja oli seal Antiookias. Ehk siis me, näiteks ilmutuse raamatu 7. kogudusest enamik on lõppenud ja ometi kogu Jumala kogudus ju elab. Ehk siis see oli lihtsalt Antiookias olev issanda kogudus.
Ja vaadake, kui huvitavad mehed, siin on sellised nimed nagu Barnabas ja Siimeon, keda hüüti Nigeriks, ja Luukius, Küreenest ning Manaen. Vaatse, Manaen oli huvitav, siin oli, kes oli koos nelivürst Herodesega üles kasvatatud ja Saulus. Vaata, Herodes nelivürst, me teame, oli ju valitseja nüüd päris, ja, aga siis Manaen, kes oli tema koos üles kasvatatud, ehk siis lapsepõlve sõber on siis siin saanud jumalakoguduse liikmeks hoopis teises valdkonnas.
Ja siis ka ilmselt ka mustad mehed olid seal, sest Siimeon, keda ütti Nigeriks, ilmselt oli siis ikkagi mustmees.
Ja, sest negro on ju hispaaniakeelest musta.
Ja siis, et see oli kogudus, mis oli täidetud erinevast rahvusest, erinevast rassist ja erinevas positsiooniga olnud inimestega, aga nende kõike ühendas see, et nad siis teenisid ja paastusid ja olid pühavaimu poolt juhitud, olid siis issand omad.
Kui need siis teenisid ja paastusid, ütles pühavaim, eraldage mulle Barnabas ja Saulus tööle, milleks mina nad olen kutsunud. Ja siis nad paastusid ja palvetasid, panid oma käed enda peale ja saatsid nad teeleks paast ja palve ja püha vaim räägib. Halleluja.
Ja me näeme siit ka seda, et Jumalal on siis iga Jumalariigi töötegi jaoks oma kutse, iga Jumalariigi inimese jaoks on oma kutse. Ja. Sest et näiteks need Barnabas, Simeon, keda ütti Niigeriks ja Lüükus, Küreenest ja Manaen olid ju profetid ja õpetajad. Ehk siis neil oli oma kutse, nad olid kogutses profetid ja õpetajad, aga pühal vaimul oli Barnabas ja Sauluse kohta nagu peale aastas siis kohalolekut hoopis teine tee ja kui püha vaim eraldas nad sellele tööle, siis nad läksid ehk siis selleks, et vaimulikule tööle minna on vaja esiteks, et siis oleks kogudus, kes teenib ja paastub, kes palvetab ja paastub, kus siis püha vaim saab elada ja kõnelda. Ja teiseks on siis vaja ka pühavaimu kutset, ehk siis seda selget kutset kogudusele, et need inimesed tuleb sellele tööle saata. Ja need on inimesed, kes peavad seda kuulma või siis kes peavad seda mõistma. Ja lõpuks siis peab olema inimesed kogudus, kes siis on sõnakuulelik ja siis nii-öelda ordineerides ehk käsi peale pannes saadab nad teele. Et siin on üks väga palju eeskujusid tänapäeva kogudusele. Ma küll arvan ja isiklikult olen kogenud ka, et väga paljuski tänapäeval kogudusi inimlikult pannakse inimesi juhtima ja võib-olla arvestatakse ka inimeste enda sellist innukust ja kõik, aga tegelikult kogudus saab juhtida ja kogudus saab osaleda ainult pühavaimu juhtimisel, et pühavaim on see, kes kogudus tegelikult valitseb, mitte inimesed.
Ja see järgnes ikkagi kõik siis issanda teenimisele ja paastusid, nad teenisid issandat ja paastusid on siin kirjas ja siis püha vaim ütles eraldagi. Teinekord võib kogudus olla, mõni vend on liiga aktiivne, võibolla muutub ebamugavaks, tuleb paastuda, palvetada, vaada, võibolla issand saadab toopis kuskile teele, eks ole, et saadab ära nii, et tegelikult järgne koguduse liikmeks, aga ta on kuskil kaugel ja saab oma tööd rahulikult teha ja samas ei sega kedagi nii öelda, et vaata palve ja paast on ikka tähtsad asjad.
Ja väga olulised asjad, koguduse töö alustööd või alusvundamendi panijad.
Jah, sest neil oli ikka tohutu potentsiaal ikka sellistel meestel nagu Saulusel siin.
Ja kui me nüüd küsime, et millal Sauluses sai Paulus, siis Sauluses sai Paulus apostlitegude 13. peatüki 9. salmis, kus öeldakse, kui Saulus, keda hüütakse ka Pauluses.
Ja
ehk siis, et kuidagi Antiookia koguduse sees oli järsku Sauluses saanud Paulus.
Oleme edasi, neljas salm. Need lägitatuna püha vaimu poolt tulid nüüd Seleukiasse ja sõitsid sealt laevaga Küprusele. Kui nad Salamiisesse olid jõudnud, kuulutasid nad koguduse kodades juutidele Jumala sõna. Johannes oli neil abiliseks kaasas. Kui nad siis olid saare kuni Paphoseni läbi käinud, kohtusid nad ühte juudi nõida ja valeprofitid Bar Jeesus nimi. Vaata, nad olid käinud siis läbi selle saare Salamiisest kuni Paphoseni, see on siis idapool kuni läänepool olid selle saare läbi käinud. Ja siis nad kohtasid, Paphos on siis üks kõige läänepoolsem linn, ma vaatsin, kohtasid juudi nõida, kelle nimi on Bar Jeesus, mis tähendab siis Jeesuse poeg, vaatasin siit tekstist järgi, et Bar Jeesus tähendab Jeesuse poeg.
Ja Bar on eesliide alati poja või poja suhtes, Bar Koba on Koba poeg ja nii edasi. Aga võibolla on paslik ja kohane siis lugeda siit teine Korintose 11 ja 4, sest kui keegi tuleb ja kuulutab mingisugust teist Jeesust, keda me ei ole kuulutanud, või kui te saate teise vaimu, keda te ei ole saanud, või teise evangeeliumi, mida te ei ole vastu võtnud, siis seda te sallite küll. Ehk siis selle mehe nimi oli ka nagu Jeesus. Ja isegi Jeesuse poeg, aga ometi ei olnud temal Jeesusega mitte midagi pistmist. Vaid ta oli vale vaimuga, ehk siis nõiduse teemonitest haaratud mees. Ja ta oli siis takistamas Jumala riigi tööd. Ja sellepärast Paulus ka hoiatab, et on võimalik, et keegi kuulutab mingit teist Jeesust. Kas siis paar Jeesust või mingit muud Jeesust. Ja Paulus ei ole teda kuulutanud ja sellega koos käib ka teine vaim, ehk siis see teemonlik vaim ja võib olla ka teine evangeelium, ehk siis evangeelium, mis ei juhi inimesi meeleparandusele ja patutundmisele, vaid hoopis võib olla sotsiaalsele heaolule. Ja siin nad siis kohtusid ühte meest, kes on natuke sarnane sellel olukorral, ehk siis nad, see mees püüdis siis Sergiust pöörata ära jumalasena selgest ja lihtsast kuulutsest.
Ja, et tõesti me oleme praegu 7. ja 8. salmi, on siis nii kirjas, see viibis maavälitseja Sergius Pauluse juures, kes oli mõistlik mees. Too kutsus Barnabase ja Saulus enda juurde ja soovis kuulda Jumala sõna, aga nendele pani vastu Elüümas nõid, sest seda tähendab nimi tõlkes, püüdes maavalitsed ära pöörata usust. Vaata, see pari Jeesus oli ennast siis sättinud sinna kuidagi maavalitseja juurde, ta oli selline soe koht siis või kuidagi, et oli sisse tulek talle ja kõik oli maavalits juures, oli võimu juures ja proovis siis valega lumata siis kuidagi moodi ja ära pöörata usust.
Ja, eks siis ilmselt Sergius siis võttis Pauluse ja Barnabase sõnumi vastu, sai päästetud ja tuli usule. Ja. Aga see sama Elüümas või Bar Jeesus, ehk nõit Bar Jeesus, siis tema siis püüdis ta teda neid nagu tagasi nõiduse juurde pöörata.
Ja ma vaatasin, see Elüümas tähendab ka tõlkes midagi sellist nagu... Ma kohe ütlen siin, et ma nüüd ei omas peast midagi juurde paneks, see on siis, siin annab tõlkest, annab siis midagi sellist, et ta on nagu uni või unistus või siis vais. Vais tähendab nagu sellest tarka või...
Tarkust.
Ja tarkust, eks ole, aga...
No. Eks siis ta kuulutas sellist fantaasiamaailma, mitte selget nüüd meeleparandust ja päästet, vaid oma mingisugust unistavat ja maailma tarkusega seotud fantaasiamaailma.
Ja tegelikult niimoodi võib meil iga ühe usklik elus olla, kes tuleb Jumala juurde, et kuskile lähedal on meil iga ühel oma see nii-öelda Elüümas see nõid keegi, kes võtab ja proovib meid ära hoida, et me ei oleks usus siis ja et me annaks oma elu Jumalale ja kes soovib meid kohe ära tõmmata, et küll me iga ühe elus võib olla selline kaval Elüümas nõid kuskil.
Ja me usun näiteks, kui me võtame Jeesuse elu, siis selle vastu on võimalik ainult seista püha vaimuga ristimise kaudu või püha vaimuga täitumise kaudu. Sest kui näiteks Jeesust ristiti, siis ta saatan või õieti vaim viis ta kohe saatana kiusata kõrbesse, ehk siis teda valmistada siis eesseisvaks ülesandeks. Ja ta võitis Jumala sõna ja püha vaimu väe kaudu siis saatana afatlused. Ja meie ka, kui me saame päästetud, siis me peame paluma ka Jumalalt, et ta ristiks meid püha vaimu ja väega. Ja issand teeb seda ja sellisel juhul meil on siis võimalik vastuseista kõikidele nõidustele, kas need olgu siis filosoofiast või maailma tarkusest pärit või olgu need siis täitsa vale vägedega ja ingevaenlase teema on ikka vägedega seotud, sest me näeme, et ka Saulus, keda nüüd siis Pauluseks juba kutsutakse, oli täis püha vaimu ja vaatas teravasti siis sellele nõjale otsa ja ütles siis seda, mida mis ise loomustab täpselt saatanat, et kui te taate kuskilt piiblis saatana kirjeldus saada, siis praegu te saate selle. Ta ütles, et kes sa oled täis kõike kavalust, kõike pettust, kuradi laps, õiksuse vaenlane ja ei lakka kõverdamast issanda sirgeid teid. Ehk siis need on täitsa saatanlikud iseloomujooned, mida siis teemonid teevad, ehk siis näed kavaluse, pettuse ja kuratliku sellise ahvatluste ja riugaste kaudu püüavad inimesed ära juhtida, eemale juhtida Kristusest, eemale juhtida meeleparandusest, eemale juhtida tõelisest issanda väest. Ja nad püüavad need teed teha võimalikult kõveraks, et inimene ei pääseks risti juurde, et inimene saaks päästetud, vaid kõverdavad kogu aeg. Nad ikka ütlevad, et ei midagi on ikka veel vaja, et sul on ikka vaja preesterit, kes sind siis pühaks kuulutab ja sul on vaja häid tegusid, et sa nendega taevasse pääseksid ja siis sul on ikka midagi veel vaja. Mm-hmm. Aga issanda sirge tee on väga lihtne. Inimene on läbinisti rikutud ja patune hukkumisele liikuv oma patususe tõttu ja ainuke võimalus pääseda on tunnistada oma patud, minna risti alla, paluda andestust issanda käest, meelt parandada ja paluda, et Jeesus tuleks päästjana südamesse uskuda päästesse, mis on Golgata risti. See on sirge tee, sinna ei ole sirge tee Golgatele ja sealt edasi sirge tee taevasse. Aga selge on see, et saatan püüab selle tee juba Golgatani teha võimalikult kõveraks ja ka edasi taeva tee teha inimesele võimalikult raskeks.
Ma loen siis ka selle 9. ja 10. salmi ka, kuid Saulus, keda hüütakse ka Pauluseks täis püha vaimu, vaatas teravasti tal otsa ning ütles, oh sind, kes sa oled täis kõike kavalust ja kõike pettus, sa kurade laps, sa kõige õiksuse vaenane, kas sa ei lakka kõverdamast issanda sirgeid teid. Ja üksteist salm, ja nüüd en näe, issanda käsi tuleb sinu peale, sa jääb pimedaks, aga näe päikest tükil ajal. Ja seda maid langes tema üle pimedus ja ta tammus ringi otsides talutajad. Kui ma valitse nägi, mis oli sündinud, uskus ta olles hämmastunud issanda õpetusest.
Ehk siis maavalitsel oli puudu ainult üks kogemus Jumala väest ja kui ta järsku nägi, et Jumal on kõige väeline Jumal, kes siis saatana inimese kaudu inimese sees ka ja inimese, kes saatana kuradi laps on, võib järsku pimedaks teha, siis ta hämmastus.
Ja siin on tulnud ka üks küsimus meile kodulehelt siis kirjakasti kaudu. Raadiokuule kirjutub, kas Paafos ja Patmos on erinevad saared, pisut kummaliselt sarnased nimed. Siis ma vaatsin järgi, et Patmos on tõesti saar seal Türgi lähedal, kuid Paafos on siis kõige läänepoolsem linn selle saare peal, kuhu nad nüüd saabusid, et
Küprose
saare kõige läänepoolsem linn ja Salamis, kuhu nad siis jõudsid kõigepealt, on kõige idapoolsem linn, nii et nad käisid siis Paulus Barnabas ja ka Johannes oli neil kabis, nad käisid siis selle saare läbi idast läänepoole ja võt see juhtum, mida me siin loeme, see oli siiski kõige läänepoolsemas osas, siis saab siin aru, kus nõide lüümas pani vastu maavalitseja pöördumisele ja päästmisele. Kuid kui maavalitseja nägi, mis oli sündinud, uskus ta olles hämmastunud issand õpetuse. Ikkagi mees võttis usu vastu, nähes selliseid ka tunnustähti.
Ja,
aga me teeme siit korraks muusikalise pausi ja oleme siis juba tagasi. Kellel on küsimusi ilmutust, kirjutage meile kodulehel oleva postkasti, kirjakasti kaudu ja me loeme ette, äge meiega. Ja kallid raadikuulad oleme siis tagasi otse eetris arutamas täna siin Apostlite tegude 13. peatükki ja oleme jõudnud 13. salmini. Siiamaani siis nägime, et see läbi Küprose saare käik oli üsna viljakas neil kohe üks maavalitseja, seal oli ka teisi juhtumid kindlasti, aga siin on välja toodud see maavalitseja juhtum, kus siis maavalitseja Sergius Paulus kus maavalitse Sergius sai siis tuli usule ja ka üks nõid, kes siis proovis seda eemale meelitada, see jäi pimedaks ja otsis siis omale talutajad, aga läheme edasi 13. salm, Paulus aga ja tema kaaslased seilasid Paffosest edasi ning saabusid Pergesse Pamfüülemaal. Seal Johannes lahkus neist ja läks tagasi Jerusaleme, aga nemad liikusid Pergest edasi ning jõudsid Pisiidi Antiookiasse. Hingamispäeval läksid nad koguduse kotta ja võtsid istet. Pärast seda, kui oli loetud käsuõpetuste profeteid, läkitasid koguduse koja ülemad ja ütlesid, mehed vennad, kui teil on öelda rahvale mõni, mis sõna siin nüüd on, Anton?
Julgustuse sõna on King James, mitte manitsusega, seal on exhortation, see on julgustus.
Aha. Kui teil nüüd on rahvale öelda mõni julgustussõna, siis öelge. Ja Paulus tõusis, viipas neile käega ning ütles, Iisraeli mehed ja teie, kes kardati Jumalat, kuulge. No siis ta räägib selle viika jutluse siin. Aga me näeme, et nad siis käisid Küpruse saare läbi, idast lääneni, olles Pafose linnas, siis seilasid Pafosest edasi ja jõudsid siis Pergesse, ehk siis jõudsid saare pealt mandri peale. Ja mandri pealt siis nad hakkasid siis neid linnu seal läbi käima. Jõudsid Pisidia Antiookiasse hingamispäeval, läksid nad koguduse kotta ja võtsid istet, et nad ikkagi otsisid üles sellise sünagoogi koguduse koja, läksid sinna, võtsid istet. Ja kui oli käsuseaduse profetid olid loetud, siis koguduse ülemad ütlesid neile, mehed vennad, kui teil on öelda rahvalime julgustusena, siis öelge, vaata kui armas, et ei olnud, et anti sõna ikka niimoodi reisumeestele.
Ja no esiteks olid Paulus ja Barnabas ikkagi juutide apostlid veel ja me näeme selle 13. peatüki lõpus alles, et kui nad said, temas said ka paganate apostel. Aga nii nagu ütlevad, et teile pidi jumalasena kõigepealt räägitama ja nii nad siis seda pühavaimu juhatusel ka tegid. Ja selge on see, et nad kõige lihtsam oli seda teha siis koguduse kodades. Ja ega siis judaism või käsuseaduse kohaselt ju koguduse kodades loeti kõigepealt käsuseadust ja profeteid ja siis kui nüüd kellegil oli sõna öelda, siis öeldi, ehk siis kui Jumala vaim siis juhtis midagi ütlema, siis keegi sai ka sõna võtta.
Meil, ja, kas meil Eestis on ka selline tava, no suurtes kogudustes on võibolla vähem, aga sellised väiksemad kogudused võivad omale lubada vist sellist asja tänapäeval Eestis ka, ma mõtlen.
Ja väiksemad kogudused on ikkagi, kui inimene tähendab, on tuleb ja on ütleb, et ta soovib midagi kõnelda, siis ikka antakse sõna ja tavaliselt on öeldud ka seda, et siis on kohe selline paus nagu peale kuulutust, et kui kellegil on midagi öelda. Et peale sisse juhatust on siis nagu teatud paus või tunnistamise või kuulutuse kohta, et tehakse küll seda. Suured kogudused on võibolla kahjuks liiga nagu ette organiseerinud oma niisugused siis teenistused, et seal on seda raskem, ja siis sa pead minema vanemate vendade juurde ja kui sul on konkreetne sõnum või nad, sa pead neid tundma. Aga mul on üks sõna selle kohta öelda, et ma küll oma kogemustest ja koguduse kogemustest ka soovitaksin, et ärge laske kedagi niisama kantslisse, enne kui te olete nendega koos palvetanud ja enne kui te olete nendega kõnelnud ja nendega palvetanud koos.
Jah, et, see on hea mõte.
Muidu võib juhtuda, et teete kogudusele kahju hoopisse kasu asemel.
See on tõsi, et vähemalt kellelgi peab olema, keegi peab tundma vähemalt seda inimest või seal inimese peab olema siis hea tunnistus, et muidu on jah natuke riskantne, sul on õigus. Ja 16 salm siis, Paulus tõus viipas neile käega ning ütles Iisraeli mehed ja teie, kes kardate Jumalat, kuulge. Ja siin ta siis pöördub nii Iisraeli meeste poole kui ka nende poole, kes kardavad Jumalat. Selle sama Iisraeli rahva Jumal valis ära meie esiisad ja ülendas rahva, kui nad võõrana olid Egiptuses ja tõinud sealt välja kõrgele tõstetud käsivarrega. Ta talus nende kombeid ligi 40 aastat kõrbes ja hävitas ära 7 rahvast Kaanani maal ning jagas nende maa neile pärandiks. See kõik sündis umbes 450 aasta jooksul, pärast seda ta andis neile kohtumõistjad profet Saamel ajani. See järna palusid endale kuningat ja Jumal andis neile Sauli, Kiisi poja, mehe Benjamini suguarust, nii möödus 40 aastat.
Ja me näeme siin, et selleks, et nüüd kuulutada evangeeliumi, selleks peab alustab Paulus, kes siis tundis Jumala sõna ilmselt päris põhjani vana seadust, siis ta alustas päris algusest. Ja alustas esiisadest, alustas no, Abrahamist, Jaakobist, Iisakist.
Ei, ta vist ikkagi noja, esiisad ülendas rahva. Kui nad võõrand elasid Egiptust, ta vist alustas ikka Egiptusest.
Jumal valis ära esiisad ja ülendas rahva, et kõigepealt on esiisad. Mm-hmm. Ja siis on juba Jaakobist tulnud rahvaseks, ole 12 õimu.
Ja just.
Siis on võõrana elatud Egiptus ja siis on Egiptusest välja renne.
Ja sul on õigus.
Ehk siis me näeme seda siin, et sama toimub ka nagu uskliku elus, et Jumal nagu kutsub meid ta ja ta tõstab meid, siis tõmbab meid Kristuse ligidusse ja siis ta viib meid maailmast välja. Ta tahab meid viia ju taevariik.
Ja ta kõigepealt tõesti valis välja esiisad. Ülendas rahva. See on tõesti õigus siis, kui oli juba rahvaga juba tegemist, et kõigepealt oli ju esiisad ainult ja siis oli rahvas juba ühest mehest tuli rahvas, eks ole. Juudi rahvas Jaakobile sündisid pojad ja siis seal tuli 12 suguharu Iisraelile sellest tegi siis rahva ja see kõik toimus tõesti 450 aasta jooksul. Ja ta talus nende kombeid ligi 40 aastat kõrbes, järelikult seal kõrbest me teame, et said edasi vanast põlgkonnast ainult siis kaks meest,
Joosua ja Kaleb.
Ja ülejäänud siis ta ei lubanud need tõotud omale, kuna neil olid siis need kombed, ta talus nende kombeid ligi 40 aastat kõrbe ja hävitas ära 7 rahvast Kaanani maal ning jagas nende maa neile pärandist, et meil rahvad said eest ära hävitatud kõik ja see maa sai siis juutidele. Et nüüd sellest rahvast ei jäänud midagi järgi.
Need kombed olid siis Egiptuse kombed, need kombed, mis nad siis olid Egiptuses õppinud ja nende pidev siis nurisemine ja hädaldamine lihapottide ja kõige muu pärast.
Kas siit võib ka paralleeli tõmmata ka selle kommete asjus ka ütleme Kristuse ellu, kui me olles tulnud Jumala juurde, kui me oleme meid ülendanud, tulles Jumala juurde ja siis me võtame ikka maailmast mingid kombed omale kaasa ja me ei saa nagu täiesti ära pöörda, siis Jumal võib päris pahane tegelikult olla ka meie peale, me võime seda paralleeli tõmmata ka enda ellu tegelikult juba või noh, tänapäeva Kristuse ellu.
Võime küll, kuigi me nüüd väga täpselt praegu ei oska öelda siin, mis kombed meil siis on, need kaasast kaasad tulevad, aga Jumala sõna ütleb, et meid on vabastatud Kristuse kaudu esivanemate tühistest kommetest.
Yeah.
Et me oleme vabastatud traditsioonidest kommetest, et meil ei ole nagu vaja paganlusest mitte midagi Kristuse kaasa võtta ja pigem vastu pidi. Me võiksime siis ikkagi nagu ära pöörduda ja peaksime ära pöörduda ma Jumala sõnaga kohandama oma siis elu kombestiku ka.
Ja
no näiteks võtame nurisemise kombe või hädaldamise kombe või selle asemel tuleb ju palve ja tänu ja kiitus. Või võtame paganlike pühade pidamise kombe. No näiteks mul tuleb kohe meelde siin siis surnud kumardamine siis ingede päeva komme. No see on ju täiesti paganlik komme.
Mm-hmm.
Ehk siis ja igasugused muud kombed.
No ja kõik need, kuidas, mis jalaga voodist välja astuda ja need asjad, et tegelikult ju kõik algab hommiku palvega tänuga Jumala poole ja see, mis jalaga sa voodist välja tulla, et selle pole mingit tähtsust tegelikult. Et
või üle läve tere andmine või kõik see, mis on seotud ebausuga, ebajumalatega, kõik see, need kombed tuleb.
Amuletid igasugused õnnetoovad asjad ja kõik sellised.
No need on juba ohtlikud asjad, et kui me hakkame nüüd rääkima siis amulettides, siis neid Jumal ei salli ja
et Egiptuses ju Egiptuses oli selles mõttes ka mingisugune kujude ja asjade selline kultuse täitsa tegelikult.
No jah, kõik pagana rahvad on tegelikult kummardanud ju jumalat tundmata ebajumalaid. Ja me peame väga täpselt vaatama, et me ei satuks oma kristlikus elus kujude kummardamisse või piltide kummardamisse või mingisuguste... Ja näiteks kas või kaelas ripuva risti peale lootmise peale või noh, sellise nagu kombestiku peale. Mm-hmm. Et mida Jumal nagu ei taha või Jumal ei ole ilmutanud meile, et tegelikult ütleb sõna niimoodi, et ma võtan kõik oma elus Kristuse sõna kuulmise alla, ehk siis mõtted, sõnad ja teod sõnakuulelikusele Jumala sõnale, ja see on see, mida Jumal tahab.
See järjena palus endale kuningat ja Jumal andis neile Sauli, kiisi poja mehe peinemisugurast, nii möödus 40 aastat. Vabandust, üks salm oli veel ennem, kus ta siis pärast seda andis neile kohtumõistjaid, profet Saamuel ajani, tähendab sellel ajal siis Iisraeli rahvas oli erilises olukorras, oli üks ainukese rahvaid, kellel ei olnud kuningat, vaid kellel olid kohtumõistjad, profetid siis kohtumõistjad, kes siis tegelikult juhtisidki rahvast ja profetid, mida me ei valitsenud rahva üle kuningatena ega ei olnud auahned ega mingi teistpidi, vaid profet on see inimene, kes on siis Jumalale väga ligi ja peab seda kõige kallimaks, kõik muuta peab pühmeks ja seda oli ka Saamuel siis nii-öelda viimase kohtumõistena, viimase profetini, kuni siis rahvas nõudis omale kuningat ja siis Saul võidis siis Iisraeli rahvale, kuna Iisraeli rahvas tahtis olla nii nagu ümberkaudsed rahvad kõik on, kellel on kuningad, miks neil ei või olla, siis Saamuel oli tegelikult see profet ja see kohtumõistja, kes siis mõistis või tähem võidis siis Sauli neile kuningaks.
Ja mina jõudsin oma mõtetega 19. salmi veel enne, kus ta siis hävitas ära 7 rahvast Kaananimaal ja jagas nende maa neile päranduseks. Nüüd me võiksime siis küsida, et kuidas siis Jumal niimoodi ebaõiglaselt hävitab ära nüüd rahvad, et teistele rahvastele ruumi teha, et kuidas, kas Jumal on ebaõiglane. Aga kui me Jumala sõna loeme, siis me leiame üpris kiiresti selle, et nende Kaananimaa ebajumala teenijate nagu pattude mõõt oli Jumalais täis saanud. Ehk siis seal oli ikka sellist ebajumala teenimist, mis puudutas mitte ainult ütleme meie mõistes mingisuguste kujudes kummardamist, vaid see ebajumala teenimine sisaldas endas laste tulle heitmist, moolokile offerdamist, hooramist ümber kujude ja sammaste ja kõik võimaliku jälkust, mida siis Jumal kunagi inimsoole pole ette nagu näinud. Ja sellepärast hävitati ära Kaanani rahvad. Mitte sellepärast, et nüüd ruumi teha, vaid sellepärast, et nad olid oma ebajumala teenimine oli saanud täis. Võtame näiteks 5. Moosuse 12.31 või 3. Moosuse 18.24 kirjakohad, et see oli Kaanani rahvast äraatimise põhjus. Me teame ju, et Jumal juba algusest peale andis siis korralduse ja teenida elavat Jumalat ja isegi Abraham teadis, kuidas seda teha. Ehk siis ta võttis ja ofri kaudu teenis Jumalat, Jumal kõneles temaga. Ja kui me nüüd jõuame, ja see toimus 450 aasta jooksus, siis anti neile kohtumõistjad, et kes need kohtumõistjad siis olid? Need olid siis Jumala poolt eriliselt rahvaolgast valitud inimesed, kelle kaudu Jumal siis andis teada oma tahet, kutsus neid siis tagasi pöörduma enese poole ja lubas neile siis ka kaitset ja abi ja aitas ja me teame Gideoni ja teisi kuidas ja Deborat, üks väheseid naisi, kes on profetite hulgas mainitud, Hulda on üks teine, kes siis, kelle kaudu Jumal aitas rahvast, ehk siis ta vabastas neid paganlusest, vabastas paganate käest ja 450 aastat ta siis kohtumõistjate kaudu õpetas neid ja siis suunas neid. Ja siis on tõesti nii, nagu sa ütlesid, et siis nad palusid endale kuningat. No kas kuninga palumine oli ikka nagu Jumala plaan?
Ei, kindlasti mitte, sest ta ütleb teie kus ka, et kuningad valitsevad teie üle, meelevallatsevad teie üle ja teevad ülekohut tegelikult rahvale. aga siis just see kohtumõistja, kes seisab Iisrael rahva eest, on ka noh, võrreldud ka profetiga, et tema on siis see inimene, kes Jumalale tahab väga lähedal olla ja tema on hüljanud igasuguse selle maise võimuiha, raha, himu, elu kõrkuses profet või siis kohtumist on siis see inimene, kes seisab Jumala ees ja soovib peab seda osadust kõige kallimaks ja selline inimene suudab ilma olla tähendab ilma, et oleks kasuahne ja ilma, et oleks siis ebaõiglane, tema soovib Jumala salata õigeks seada.
Ja tegelikult ju Jumal hoiatas Saamueli kaudu rahvast kuninga eest. Ta ilmutas neile kuninga õigusi. Kui nad tahavad omale kuningat, et siis tuol on kuningal on omad õigused, et võtta need noortest meestest parimad mehed endale sõjaväkke ja võtta parimad neitsid omale siis oma toiduvalmistajateks ja ümardajateks ja võtta ka kümnist ja oma makse maksta ja ta hoiatas neid. Ja tegelikult see oli väga vastumeelne Jumalale, et rahvas, kelle kuningas oli Jumal, kelle kuningas oli Jehova või Jahve, et need rahvad valisid endale siis ümbritsevate pagana rahvaste eeskujul hakkasid igatseme omale maist kuningat. See oli Jumalale vastumeelne. Ja me näeme, et esimene valik ka väga ebaõnnestus Sauli puhul, kes oli küll kõrget kasvu ja kena mees, aga kelle süda oli ebajumala teenimise ja enese kummardamisega seotud. Et me näeme, et ta tagandati just selle tõttu, et ta võttis enesele siis õiguse minna templisse, mis õigus tal ei olnud ja offerdada. Ja siis Jumal tagandas selle mehe ja siis äratas neile kuningaks Taaveti, sest juba kui kuninga võimu kehtestamisega juba või lubamisega, siis pidi kuningas olema. Aga me teame ju Taaveti elust ka, et kuigi ta oli Jumalale südamekohane mees, siis ta ometi elas ju väga raskeid katsumasi oma patude tõttu oma elus läbi.
Ja ma loen ka see seitse rahvast, ütleb niimoodi, et tagandud äratas 9. Salm, ta hävitas ära seitse rahvast Kaanani maal ning jagas nende maa neile pärandiks. Ma loen see, need rahvad on siis kirjutus viies Mooses raamat 7. peatükk, ütleb siis nii, kui Jehova su Jumal viib sind sellele maale, mida sa lähed pärima, ja ta ajab su eest ära paljud rahvad, hetiidid, kirgaaslased, emorlased, kaanalased, perislased, hiivlased ja puuslased, seitse rahvast suuremad ja vägevamad sinust, ja kui Jehova su Jumal annab nad sinu kätte ja sa lööd neid, siis hävita nad sootuks, ära tee nendega lepingut ja ära anna neile armu. Vaat selline koht on siis siin viies muusaramat 7. peatükk.
Ja me leiame siis, jõudsime Taavetini, kes siis oli küll Jumala südamekohane mees, aga kes siis kuningaks saades ka langes ja kelle langemise tõttu siis Iisraeli riik jagunes tegelikult kaheks ja juudaks ja Iisraeliks, aga ometi kelle seemnest siis Jumal äratas lõpuks Jeesuse Iisraeli päästi. Me jõuame siis ikkagi välja Paulus jõuab kõikide läbi raske ajaloo ja läbi Iisraeli ebajumala teenimise ja langemise ja hädade siis välja ikkagi Kristuse sünni tõotuseni ja päästja sünnini.
Ja siin on meil tulnud veel kiri rahu ja õnnistus tervitused on tulnud Rainerilt siin, kes kirjutab veel paar Jeesusest nii palju tegu oli tõenäoliselt kõrgklassi kuuluva tegelasega kes pärines Noa poja elamisoost, kes oli Noa poja poeg ja nõidumine pole see juures mitte midagi muud kui juudi mütoloogiline religiooni kumardamine, see kujunes kõikide ebajumalate teenimise sobitamine judaismi. See sama on juhtunud ka tänapäeva kristlikus kultuuris, kus on mindud maailma meelsuse teed. Sellised mõtted olid siin ka siis Rainerilt.
Ja aga nüüd me jõuame siis Pauluse kõnes Johanneseni, kes siis meile parandus ristimist kuulutas kogu Iisraelile ja kuulutas ka Kristuse tulekut ja ütles, et tema ei ole väärt isegi issanda sandaalide paelu. lahti päästma ega neid kandma, vaid on, ta siis asetas ennast Kristusega võrreldes halvemaks kui orja seisusesse. Ja nüüd siis Paulus 26. salmis jõuab siis Abrahami sooni, ehk siis juutideni, ja ütleb, et pääste sõna, mis siis Kristuse läbi kuulutatud ja Kristuse risti läbi kuulutatud on siis mõeldud just nüüd neile, Abrahami sool.
Jah, ma luen need salmid siis 22 salm. Ja kui ta selle oli tagandanud, äratas ta neile kuningaks Taaveti, kellest aga tunnistas ütles, ma olen leidnud Taaveti isai poja endale südamekohusa mehe, kes kõike teeb minu tahtmist mööda. Selle sama Taaveti seemnest on Jumal äratanud oma tõotuse järgi Jeesuse, Iisraeli päästjaks. Otse tema ilmumise eel kuulutas Johannes patukahetsus ristimist kogu Iisraeli rahvale. Aga kui Johannes oli oma elukäiku lõpetamas, ütles ta, mina ei ole see, kelleks te mind peate, aga enne pärast mind tuleb see, kelle kinga jalast päästma ma ei ole väärt. Mehed vennad, Abrahami soo lapsed ja need, kes teie seast kardavad Jumalat, meile on läkitatud selle päästesõna, sest Jerusalemme elanikud ja need ülemad Jeesust mitte ära tundes saatsid oma kohtumõistmisega täide profetite sõnad, mis igal hingamispäeval loetakse, sest mingit surmasüüd leidmata palusid nad Pilaatust, et ta hukataks.
Ja siis nüüd iga hingamise päeval ei loetud küll Jeesusest ega Jesaja 53, vaid profetite kuulutusi, mis siis kuulutasid ka väga palju messia tulekut ette.
Ja tegelikult kui vana testamenti loetakse, siis tõesti, et ütleb, kõik profetid kuulutasid ette seda õiget, kelle teie risti lõite, niimoodi siis oli Peetruse või Stefanose jutlus ka, mis ta seal suurkohtus ütlesid siis. Kõik profetid on ette kuulutanud.
Ja nüüd me näeme siin 29. salmis ka seda, et siis Kristuse ristisurm oli ette kuulutatud, see pidi nii minema ja lõppes siis mitte surmaga, aga lõppes ristiusu alg jõuna ehk siis ülesäratamisega surnest.
Jah, 29. salm. Ja kui nad olid täide saadnud kõik, mis temast oli kirjutud, võtsid nad ta puupelt maha ja panid hauda. Jumalaga äratas ta surnust üles. Ja 31 salm. Ja ta ilmus palju päevi neile, kes koos temaga olid tulnud Galileast Jerusalema. Need samad on nüüd tema tunnistajad rahva ees. Ja me kuulutame teile seda head sõnumit, meie esiisadele antud tõotust, et Jumal selle on täitnud meile, nende lastele äratades üles Jeesuse, nagu ka teises psalmis on kirjutanud, sina olen mu poeg, täna ma sünnitasin sinu. Tõesti see üles äratamine surnust, see on kõige tähtsam koht ka ja seda tehti Jeesusega. Jeesus oli siis esimene, kes tõusis ülesse ja see on see rõõmu päästa sõnum, et ka meie kõik, kes me oleme Kristuse vastu võtnud, ka meid kõiki selle sama väega, millega Kristus äratat üles selle sama väega, äratatakse ka meid usklike kõik ülesse.
Ja Paulus oskab kuidagi nii kaunilt evangeeliumi kokku võtta mõnesse lausesse. Tema südames oli suur evangeelium. Ta ütleb 26. salmis, et see on päästesõna. Ja me tõesti, meie kuulutame ka head sõnumid siin evangeeliumi päästest, mis on Jeesuses Kristuses, usus Jeesusesse Kristusesse. Siin ta ütleb, et 27. salm, nad ei tunnud Jeesust ära. Ja ka meie ju teame seda, et me ise oleme enne olnud paganad ja ei ole Jeesust ära tunnud, vaid siis kui püha vaim meile teda ilmutas ja me kuulsime head sõnumid, siis ka meie võisime uskuda. Ja siis me leiame siit ka selle, et Jumala plaan oli siis tuua offer oma pojas kõikide meie pattude eest ja äratada oma poeg ülesurnust. Nii et ka meie kuulutame head sõnumit igale kuulajale. Issand on päästja, Jeesuses on pääste. Igaüks võib kogeda Jumala armastust ja Jumala päästet. Ja igaüks võib kogeda ka igavest elu, sest Jeesus on seda öelnud, et igaüks, kes usub minusse, see saab igavese elu.
Amen. Ja me teeme siit korraks muusikalise pausi, kõik raadiokuulajad. Ja oleme üsna pea tagasi. Jääge meiega, kellel on mingid ilmutust, selgitus, midagi kirjutage meile meie kodulehe kirjakasti kaudu ja me loeme need ette. Jääge meiega. Ja kõik raadiokuulajad, oleme siis tagasi otseetris. Ja loeme täna postide tegute 13. peatükki. Oleme jõudnud siia üle poole juba. Mitmed salmid me jõudsime nüüd, Anton?
Me jõudsime 33. salmi.
Et Jumal selle on täitnud meile nende lastele äratades üles Jeesuse, nagu ka teiseb salmis on kirjutud. Sina oled mu poeg, täna ma sünnitsin sinu. Ja 34. salm. Et ta tema on surnus üles äratanud, nii et ta liialgi ole tarvis kõduneda. Sellest on ta öelnud nõnda. Ma täidan teile need taavetile antud pühad ja kindlad tõotused. Sinna viitam nüüd järjest psalmide, raamatuli ja saajale ja Habakuk tuleb siin ka natuke edasi, et siin Paulus kuulutab neile ja toob siis välja neid erinevaid profeti raamatu kirjakohti, kus siis kuulutakse üles Jeesuse üles tõusmist.
Ja mis puudutab tõotuse, siis Peetrus on meile jätnud siis sellise ilusa sõna, mida me oleme ennem ka lugunud. See on teine Peetruse 1:3-4. Kuna tema jumalik vägi meile on kinkinud või annetanud kõik, mida vajatakse eluks ja jumala kartuseks tema tunnetuse kaudu, kes meid on kutsunud oma aukõrguse ja väärikusega, millega on meile kingitud kallid ja suurimad tõotused, et nende läbi saaksite osa jumalikust loomusest, kui te olete ära põgenenud hukkumises, mis on maailmas himude tõttu. Ehk siis Jumala tõotused ei olnud mitte ainult juutidele siis kallid ja pääste aluseks, vaid ka meile on ka meile kingitud need kallid ja suuremad tõotused, et me nende läbi võiksime siis ära pääseda hukkumisest. Ja mis need tõotused siis sisaldavad? Need sisaldavad siis messia tuleku tõotust kõigepealt, ehk siis Jeesus tuleb tagasi oma kogudust ära võtma. Siis sisaldavad igapäevase abi ja armu tõotust, igapäevase pühitsuse võimalikkuse tõotust ja Jumal on igapäeva jaoks omad tõotused, mida inimene siis leiab Jumala sõna lugedes. Ja sellepärast ka näiteks 33 ja 34 salm, kus siis Vana Testament ja nüüd Pauluse sõnad Uus Testament on oma vahel ühendatud, on väga olulised, sest ka meie peame tundma vana seadust selleks, et mõista uus seadust ja ka vastupidi. Selleks, et tunda vana seadust, peame me olema võtnud Kristuse vastu, sest juutide peal on siiamaani kate, kes ei ole messiaanlikud juudid, et nad ei tunne, nad ei näe Jeesuses messiat. Ja ka meie võime siis vana seadust näha ainult siis õieti, kui me ei oleme päästetud inimesed ja püha vaimuga täidetud, siis me võime näha tunda ära vana seaduse messia ja Kristuse.
Ja ma tuletan siin kohal veel meelde, kui me loeme endiselt apostlite tegude 13. peatükki ja see on Jumala sõna. Ja Jumala sõna on selline huvitav, et see on elav, kui me palume, et püha vaim tuleks ja oleks meie keskel ja ilmutaks, et Jumal ilmutaks ennast sõna kaudu, siis on tegelikult nii, et me siin arutame raadiust, teie olete seal pool kuulate ja tegelikult on nii, et iga ühele Jumala vaim midagi ilmutab ja iga üks mees saab toidetud, vaimulikult saab iga üks toidetud, kinnitatud ja vaimuvaimus sünnivad imelised asjad. Nii et julgustan teid igat ühte, et see on hea tegevus igal juhul.
Ja need on, siin on nende tõotuste kohta öeldud, need on pühad tõotused, ehk Jumala pühaduse ka seotud ja kindlad tõotused. Täiesti kindlad me võime neile tõotustele oma elu rajada. No, mulle tuleb kohe esimene tõotus meelde. Mattuse 6. peatükk, te ei saa teenida kahte isandat, Jumalat ja Mammonat. Ja et ärge muretsege sellepärast, mida ka süüa ega millega riietuda, vaid otsige kõigepealt Jumala riiki ja teile antakse seda kõike, siis väga ilus teotus kohal.
36. Sest kui Taavet oma põlvkonna ajal oli teeninud Jumala tahet uinusta magama ja pandi oma esiisade juurde ning nägi kõdunemist. Kuid see, kelle Jumal üles äratas, ei näinud kõdunemist. Sellepärast olgu teile nüüd teada, mehed vennad, et teile selle sinase läbi kuulutatakse pattudest andestust ja et igaüks, kes usub, mõistetakse tema sees õigeks kõigest sellest, millest ei võinud õigeks saada Moosese käsuseaduse järgi. Alleluja!
Jah, me näeme, et siis taas Paulus jõuab käsuseaduse armu nagu võrdlemiseni ja me siis võime ka siin toonitada seda, et käsuseaduse läbi tuleb patu tundmine ja käsuseadus oli siis juutidele kasvatajaks, ehk siis kasvataja pidi hoidma neid ebajumala teenimise eest ja pidi suunama nende pilgud üles Jumalale nii kaua, kuni siis tuleb Messias, tuleb päästja. Kelle läbi nemad siis õigeks mõistetakse usu kaudu.
Ja
selles kahes salmis on jälle sees patude andestus usu läbi õigeks mõist see, mida issand meile tooma tuli, ehk siis tema veres on meil õigeks mõistmine usu läbi ja patude andestus tema surma läbi, ehk siis tema oli siis Jumalas offer või õeti Jumal tõi oma pojas eneses ohvri meie patude eest.
Ja, võt see 38 ja 39 on, siin on väga, väga sügav ja väga kindlad tõotused siin salmis kirjas. 38 on uuest ette. Selle pärast olgu teile nüüd teada mehed vennad, et teile selle sinase läbi kuulutatakse pattude andestust ja et iga üks, kes usub, mõistetakse tema sees õigeks kõigest sellest, millest ei võinud õigeks saada Moosese käsuseaduse. Kui tõtta, milline rõõmu sõnum tegelikult, et mehed, vennad, et teile selle sinase läbi kuulutakse pattude andestust. Kujutage, et patud saab andeks, halleluja. Ja kuidas siis tema sees mõistetakse teid õigeks kõigest sellest, millest ei võinud õigeks saada Moosese käsuseaduse kaudu. Me teame, et Moosese käsuseadused ütlesid, et selleks see patud andeks saada, pidi tooma ohvreid, pidi võtma tee ette Jerusalema pika tee käima, võtma kaasa oma need ohvriloomad või siis raha, ostma koha pealt need ohvriloomad ja siin ta ütleb, et on ka mingi patte, millest ei saanud küll see andeks, mida ei saanud ka andeks, millel ei olnudki hinda, siis nüüd ometi on olemas, kelles saab patud andeks kelle sees ja see on üle Moosese.
Ja sellega seoses on ka hoiatus, siis, et seda sõna ei ülgaks. Ehk siis alati hoiatuse, et kui inimesed kuulevad sõna Kristusest, siis on ka alati võimalus, et osa inimesi siis võtavad selle vastu, nii nagu 42. salmis ütleb, et neid paluti ka järgmisel hingamise päeval neile sõnu rääkida ja siit ka julgustus kõigile inimestele, kes Jumala kotta tulevad ja võib-olla esimesel korral ei mõista, mis seal toimub, ei mõista neid sõnu isegi, siis tulge uuesti järgmisel pühapäeval või järgmisel teenistuse korral rääkige, paluge, et teile selgitataks ja palvetataks teiega, tulge alati uuesti, et ärge minge ära, ärge olge siis nagu põlgajad, nagu siin 41. salm ütleb, et tulge uuesti ja küsige, uurige, võtke, küsige omale Jumala sõna, palvetage ja issand ilmutab ennast neile. Aga ja siin me näeme, et näiteks need juute ja juudi usku pöördunud Jumala kartlike inimesi, nad võtsid vastu sõna, ehk siis muidu poleks siin öeldud 43 salm, et neid õhutasid jääma Jumala armu sisse, ehk siis ilmselt said nad päästetud.
Ja.
Sest päästmata inimene ei saa Jumala armu sisse jääda.
Ja, aga ma loen siis ette ka selle 40 salm. 40 edasi. Vaadake nüüd, et teid tabaks see, mis on öeldud profetide kirjades. Nähke te põlgajad ja pange imeks ja minge hukka, sest ma teen teie päevil teo, mida te ei usuks, kui keegi teile sellest jutustaks. See oli jah siis Habakuk, nagu sa ütlesid. Mis tegu see siis sellel päeval oli siis, millest nad ei usu? Mis teos siin Habakuk siis räägib?
No ma ei tea, peab vaatama, millega see abakukk, siis mul ei ole isegi praegu siin vanatestamendi käepärast, aga ma võin kohe vaadata seda. Ja...
Ma usun, ja... et see võis olla, kas see võis olla, kas see võis olla ka see tegu, et, et paasa pühade ajal nad võtsid ja lõid paasad alle siis risti, kelleks oli siis Messias Kristus Jeesus, kelle nad võtsid siis kinni, lõid risti ja see oligi tegelikult paasa tall, see, see ongi see, kes võtab kannab ära kogu maailma patu, mida nemad siis nägid, kuid ei, ei saanud aru ja läksid hukka siis.
Ja see võib olla see tegu, mis aga siin on öeldud, et teid ei tabaks see. Ehk siis see pidi olema hoiatusena neile, mis neid pidi tabama. Ehk siis see oli karistus ikkagi issanda sõna hülgamise eest. Ja ma nüüd jõudis minuni ka täis piibel. Ja kohe me vaatame Abakuki kirjast, mida siin siis räägitakse. Need on ikka see on karistus. Vaadake paganate seas ja pange tähele, imestage ja hämmastuge, sest ma teen teie päevil teo, mida te ei usuks, kui sellest jutustataks vaatama lasen tõusta kaldealased kibeda ja tormaka rahva, kes käib maa laiuti läbi, et vallutada eluasemeid, mis pole tema omad. Ehk siis Paulus siiski hoiatab siin juute, et nad ei põlgaks seda sõna, mida ta kuulutas ära. Vaid kui nad seda ära põlgavad, siis see juhtub ka nendega nii, nagu Habakuk kuulutas ette, et tulevad vallutajad ja võtavad ära nende maa, võtavad ära nende linna. Ja me teame, et aastal 70 ju see juhtus Jerusalemaga.
Jah. Ja need, kes kartsid Jeesust ja nägid, et Jeesus järgi ei rohkem rahvast ja olid kadedad ja lõid risti, tegelikult ei pannudki tähele, et see sama oli Messias, see sama oli nende päästja, keda profeet oli ette kuulutanud ja oma kohast kinni hoides nii-öelda nad ikkagi kaotusid selle, kui Jerusalem vallutati ja inimesed selles enamus tapeti ja hukati.
Ja no ütleme kristlased pääsesid, aga enamus juute miljon inimest kaotas oma eluse. Ehk siis, et päris kohutav oli see Jerusalemma saatus ja Peetru, ja vabandus Jeesus hoiatas seda ette. Aga üks väga ilus sõna on 43. salmis siin, et Jumala kartlike inimesi õhutati jääda Jumala armu sisse. Ehk siis see armu sisse jäämine selles mõttes, et kasvamine armus. Arm tähendab seda ära teenimatud Jumala armastust meie vastu. Ehk siis ta, et me tema pojas saame päästetud usu läbi tema pojas, et me tema pojas saame pühitsetud usu läbi. Ja et me tema poja, usu läbi tema pojasse võime ka jätkata siis oma vaimuliku teed, tehes tegusid, mida tema on ette valmistanud ja tema sees ja lõppude lõpuks ka oma igavigulise saatusel toetume tema armule. Eks siis seda Paulus ja Barnabas ütlesid neile, et käsuteod ei suutnud neid siis õigeks teha ega andestada patte. Käsuteod viisid need ainult siis meeleparanduse ristimiseni, ehk siis nad tunnistada oma patud, aga õigeks ei saanud. Aga kui nüüd issandasse nad suutsid uskuda ja Kristusele oma lootuse panna ja Kristuse verele, sellele ohvrile, mis sisaldab eneses kõike ohvreid, mida inimene vajab Jumala ees, siis kui me Kristusele nad suutsid oma lootuse ja usu täielikult asetada, ja siis nad võisid jääda mitte käsuseadusse, vaid Jumala armu sisse ja kasvada selles armus. Et see on väga ilus sõnum. Ka ja, meie peame seda tegema.
Ma luen ka 42-43 salmi siis. Kui nad siis väljusid, paluti neid ka järgmisel hingamispäeval neile neid sõnu rääkida. Aga kui koguduse kojast oli laiali mindud, järgnus palju juute ja juudiusku pöördunud Jumala kartlike Paulusele ja Barnabasele, kes nendega kõnelesid ja neid õhutasid jääda Jumala armusse. 44 salm. Aga järgmisel hingamispäeval kogunes peaaegu kogu linn kuulama Jumala sõna. Kui siis juudid rahva hulka nägid, hakkasid nad täis kadedust Pauluse kõnele vastu vaidlema ning teotama. Vaadake, mis ime juhtus tegelikult, mehed kuulutasid evangeeliumi, olid kahekesi siis kogutsekojas, aga kogutsekojas olid väga armsa vennategid, kui nad väljusid, siis paluti neil ka järgmisel hingamispäeval need sõnu rääkida. Ja järgmisel hingamispäeval siis kogunes peaaegu kogu linn kuulama Jumala sõna. Vaata, kui, kuidas Jumal võib teha, ühel päeval võib see niimoodi muutuda, et terve linn tuleb Jumala sõna kuulama. See on küll suur ime.
Ja see on tõsi, kui püha vaim, kes siis Pauluse ja Barnabase teele läkitas, nendega koos töötab ja nendega koos on ja oma väe annab nende kuulutusele, siis tõesti võib terve linn pöörduda. Ja linnad ei olnud muidugi, nagu sa Hispaanias tead, näiteks võtame selle sama taali, ei ole suured. Et väga võimalik on, et terve linn koguneb sinna keskväljakule kokku.
Jah, 150 inimest.
Aga ka isegi see on suur asi, kui me näeme, et väga vähe on pöördunud kogudustest tänapäeval. Ehk siis kui ka viis inimest pöördub, on väga suur asi juba korraga. See on ju väga suur Jumala ime, kui juba viis inimest pöördub. Aga ma tahtsin sellest Jumala armusse jäämisest veel paar korda paar sõna öelda. Ehk siis kui meie päästmine on armust, kui meie pühavaimuga ristimine on armust, kui meie pühitsus on armust, siis mis siis meie osa siis selles on, et Jeesus ütleb väga ilusti selle meie osa ära Johannese 15. peatükis, ta ütleb, et jääge minusse ja jääge minu sõnades ja siis paluge, mida te iganes tahad, et see on Johannese 15.7. Ehk siis meie osa on jääda tema sisse sõna lugemise ja palve kaudu jääda sellesse armusse. Jääda armu sisse, ehk siis jääda issanda juurde, mitte ära minna. Mm-hmm. Ja see siis jäämine algkoguduse elus oli väga praktiline, see oli igapäevane, see oli iga õhtune, iga omikune, iga päevane palvetamine, sõna uurimine, õpetamine, kuulutamine ja kõikidele inimestele võimalik siis seda armu kogeda. Ehk siis niimoodi Paulus ja Barnabas neid siis õpetasid.
Siin on tulnud ka kuulajalt üks küsimus, mis on õige hingamispäev. Mõned ütlevad laupäev, teised pühapäev. Siin on raadiokuulajal selline küsimus tulnud. Oskame me midagi vastata?
Me oskame Pauluse sõnadega vastata, et me ei peaks hingamise päeva pärast nagu esiteks tülitsema. Mm-hmm. Ehk siis mõni peab pühapäeval, mõni peab laupäeval. Algkogudus pidas hingamise päeva laupäeval, sest et see on issand antud hingamise päev, sest issand maailma loomise järel ise puhkas 7. päeval ja pühitses selle päeva ja see tõttu on siis laupäev hingamise päev ja pühapäev oli siis issanda päev. Ehk siis me näeme, et näiteks Johannes Patmose saarel on öeldud, et ta oli vaimus issanda päeval. Ehk siis see on siis issanda päev, see ei ole hingamise päev. Et kui nüüd, ja samas Pauluse sõnade kohaselt, et mõni peab ühte päeva paremaks või teist ja nii edasi, ehk siis me ei saa ka selle pärast tülitsema hakata. Ehk siis see hingamise päeva pidamine ei määra nüüd uues seaduse poole peal enam meie igavikulist pääsemist, vaid määrab. Vanaseaduse poole peal on väga tõsine hoiatus ja 158, et kes minu hingamise päevi ei pea. Aga uue seaduse poole peal on tähtis, nüüd kõige tähtsam on see, et meie seda hingamise päeva peaksime. Ehk siis me ei teeks sellel päeval seda, mida me ise tahame, ei käiks spordivõistlustel, teatris või ma ei tea kus kohas veel, vaid meie pühendaksime selle päeva Jumalale ja otsiksime issandat, puhkaksime ka ihulikult ja meie hing võiks puhata. See on oluline asi. Ja oma kogemusest ma ütlen seda, et alguses, kui ma usule tulin, siis ma nagu ei üldse seda hingamispäeva asja nagu ei mõistnud ja hiljem ma pidasin seda pühapäevaks, aga viimasel ajal me oleme ikkagi hakanud hingamispäeva laupäeval pidama nii nagu ta algselt siis oli ja sellepärast just, et reede õhtul nagu lõpetada nädal ära ja et laupäeval tõesti puhata, magada, lugeda, palvetada ja olla valmis siis nädala alguseks pühapäeval, esimesel päeval jälle issanda teenimiseks ja töödeks, et meie peame seda juba mitu aastat juba laupäeval.
No siis sai sellele küsimusele ka vastatud ja loeme edasi siis Paulus, kui tuli kogu linn siis kokku ja kui siis juudid rahva hulka nägid, hakkasid nad täis kadedust Pauluse kõnele vastu vaidlema ning teotama 46 salm, aga Paulus ja Barnabas kossid julgesti ning ütlesid, teile pidi Jumala sõna esiti räägitama, kui te teie selle endast ära lükkate ega arva end igaveselu vääriliseks, siis me pöördume paganate poole, sest nõnda on meid issand käskinud. Mina olen subannud valguseks paganaile, et sa oleksid päästeks ilma maa otsani. Kui paganad seda kuulsid, said nad rõõmsaks ja ülistasid issanda sõna ning uskusid nii paljud, kui olid määratud igaveseks eluks.
Ega apostlid ei tseremoonitsenud väga, et kui nad nägid, et siis hakati segama nende teenimist, nende sõna kuulutus, siis nad tegid täpselt Jeesuse sõnade järgi, mis siis Matteuse 10. peatükis väga selgelt kirjas on. Kes iganes teid vastu ei võta ega kuula teie sõnu, sellest majast või sellest linnast minge välja ning puistake tolm oma jalgadelt. Tõesti, ma ütlen teile, Soodoma ja Gomorramaal on kohtupäeval hõlpsam põli kui niisugusel linnal.
Ja siin me näeme ka jällegi paraleeli võtame kohe siin tänapäevas, sest et vaenlane on see sama, Jumal on see sama ja vaenlane võitleb Jumala vastu ikka ja jälle samade meetoditega, samade võtetega, nii et kus on suur ärkamine, kus inimesed tulevad usule, kus naaber või tööüres keegi tuleb, siis on ikka keegi, kes hakkab ütlema, seal hakkab teotama, kes läheb kadedas, hakkab teotama ja vaidlema, kujutage ette siis, et siin olid siis teotajateks ja vaidlejateks need samad juudid siis, kes siis Jumala sõna väga hästi teadsid.
Jah, eks liha meel ole alati selline, mis vaidleb vastu Jumala tõelistele sõnadele. Ja me peame ise ka ennast valvama, et kui meie vastu Jumala sõna räägib koguduses ja Jumala sõna, mis meie vastu ei räägi, ei olegi nagu Jumala sõna. Sest Jumala sõna ju on mõeldud lihaliku inimese korrale kutsumiseks ja Jumala juurde juhtimiseks. Ja kui midagi meie vastu ei räägi, siis kas meie oleme täiesti paadutanud oma südame, Või on siis sõna selline, et see ei ole Jumala sõna. Aga kui tegemist on pühas vaimus kõneldud Jumala sõnaga, siis see paratamatult räägib meie vastu. Võibolla ka väga sügavalt isiklikult räägib meie vastu. Aga ärgem siis olgem sellised, nagu need juudid seal, kes siis hakkasid vaidlema ja teotama isegi. Ehk siis see lõpeb sellega, et te kaotate Jumala sõna kuulutaja. Lihtsalt kui te kuidi aastaid Jumala sõna kuulutajale vastu panete, siis te kaotate tema lõpuks, sest Jumal saadab te lihtsalt teise kohta siis tööle.
Ja 48. salm ütleb tõesti, kui paganad seda kuulsid, said nad rõõmsaks ja ülistasid issanda sõna ning uskusid nii paljud, kui olid määratud igaseks eluks. Ja 49. salm. Ja issanda sõna levis üle kogu maakonna. Ja kuidas siis see sõna levis üle kogu maakonna? Me teame, et kõige parem sõna levitaja ongi need issanda tunnistajad ise, mis levis siis külast külla, talust tallu, ühe perekonnalt järgmise perekonnale. Ja kui see ainult edasi, nii inimesed said rõõmsaks, et ka paganateni on jõudnud see sama pääste ja üle kogu maa. Üle kogu maakonna on siin kirjas levis see issanda sõna. Aga 50 salm, aga juudid äsitasid kõrgemas seisusest Jumala kartlike naisi ja linna tähtsamaid mehi õhutasid vaenu Pauluse Barnabase vastu ning ajasid nad välja oma radadest. Et nemad puistasid tolmu oma jalgadelt nende peale ja tulid Ikoonioni ja jüngrid said täis rõõmu ja püha vaimu.
Eks see Ikoonioni jüngrid ilmselt, et nad tulid. Et ilmselt said siis Ikooniani jüngrid täis püha vaimu ja me näeme siin, et on olemas kahesugused inimesed täpselt maailmas. Et on need, kes on veel pimeduses, kes Jumala sõnale vastu vaidlevad ja teotavad seda ja need, kes on siis juba valguses ehk Kristusesse jõudnud päästetud inimesed. Ja muidugi on olemas nende liikumist pääste poole, aga see ei ole haldsoon. Vaid ikkagi maailm on Jumala silmis mustvalge, et on olemas päästetud inimesed ja päästmata inimesed. Ja igas linnas või igas kohas, kus Jumala sõna kuulutatakse, on siis olemas täpselt need kaks inimgruppi. Need, kes ei taha meelt parandada, ei taha oma patte tunnistada, ei taha pöörduda. Need on päästmata inimesed. Me näeme, et siia kuulusid siis juudid, siia kuulusid siis kõrgemas seisusest jumalakartlikud naised, keda juudid suutsid üles ässitada, linna tähtsamad mehed. Ja siis ka teised, kes siis nad välja ajasid sealt piirikondadest.
Ja siit, aga me samas näeme, oli... siit me näeme jällegi seda, et kuidagi need naised suudeti üles äsitada, ja muidugi linna tähtsad mehed ka, aga naised ka, et naistel on ikkagi selline nii nagu eeldi naieski, peteti siis naine ära ja siin me näeme ka, et naistel on ka suur mõju siin, et kui naised kõrgemas seisus naised peetet ära ja linna tähtsad mehed, siis tegelikult enam Paulus ja Barnabas polki enam midagi teha, siis nad aeti lihtsalt välja linnast.
Ja aga samas on siin ka öeldud, et on jumalakartlikud juute ja juudi usku pöördunud, kes said päästetud, ja on siis paganaid, kes siis juudid ja paganad üldiselt ju oma vahel ei suhelnud, paganaid peeti isegi koerteks ja nii-öelda vaadati ülevalt alla. Aga nüüd järsku, kui paganad said kuulda, et Jeesus on ka valguseks paganaile ja päästeks ilmama otsani, siis paganad said rõõmseks, et ometi on nüüd neile pääste tulnud, ometi ei ole Iisraeli rahvas ainus välja valitud rahvas, vaid ka pääste jõuab nendeni. Ja siis on öeldud, et nad, kui nad said siis kogeda päästet, siis nad kogesid, et Kristus tuli nende südamesse. Ja nad kogesid sellist rõõmu ja rahu, nad kogesid sellist tänulikust, kogesid sellist päästmise valgust ja rõõmu, et nad ülistasid issanda sõna ja uskusid ja pääsesid. Ja. Et alati on siis kahesugused inimesi, alati on kahesugused inimesi, ja need, kes siis pääsevad ja on, nemad ootavad, et neid õpetataks, nemad ootavad, et Jumala sõna kuulutataks, nemad tunnevad rõõmu selle üle, nad iga uue niisuguse Kristuse tahu üle, mis neile räägitakse, tunnevad rõõmu, nad tunnevad vaimuliku töö üle rõõmu. Aga siis on olemas teine seltskond, kes siis õhutavad vaenu Jumala sõna kuulutajate vastu ja püüavad neid kogu aeg eemale ajada. Minge minema, ärge tulge.
Ja siin tuleb olla, sul on väga õigus, tänapäeval on täpselt samamoodi, sama probleemid, ja olgem siis tähelepanelikud, et meie ei sattuks siis sinna koos enda kõrgemas seisusest naistega ja linna tähtsatega, et me ei sattuks ühele poolele, sest siin on selge nagu eliidi selles mõttes austatud inimesed esitati siis ülesse. Vaatame, et ka meie ei sattuks sinna, ma räägin ühe tunnistusega, käis üks päev just siin üks armas vend külas, tema tunnistas ka ja ütles, kuule tead mida, no siin aastat tagasi, ütles tead aastat tagasi juhtus selline lugu, tead, et ma kuulasin ainult ühte poolt ja ma olin eksitatud, ta ise tunnistas, et ta oli eksitatud, kuulas ainult ühte poolt, see tähendab ka seda, et me võime saada niimoodi hässitatud üles kellegi vastu, meid eksitatakse tegelikult, nagu siingi me näeme, Paulus ja Barnabas olid ju tegelikult Jumala tööriistad ja neks vastu võtsid, need said päästetud, said uuesti sünnid, nemad said lootuse, said hea sõnumi, võtsid vastu ja tegelikult sellise inimese ajad ära oma linnast on tegelikult väga kurb, me peame ise väga tähelepanelikud olla, et me ise keegi meid üles ei esita kellegi Jumala tööristu vastu.
Ja teine oht on tänapäeval ka, et muidugi me peame vaatama ka, mida meile kuulutatakse, et tänapäeval, nii nagu me juba algus ütlesime, et on ka täiesti võimalik, et sulle kuulutatakse mingit teist Jeesust, et on olemas teine Jeesus, edukuse Jeesus näiteks on olemas, mida tänapäeval väga palju kuulutatakse, siis on olemas selline rikkuse Jeesus, mida kuulutatakse, siis on meil olemas selline meelelahutuse Jeesus, kes siis ei ole päris Jeesus, sest me ei tea, kuskilt me ei loe, et Jeesus naeris, me loeme, et Jeesus nutis. Ja selline meelelahutuslik Jeesus on olemas, keda siis kogudustes kuulutatakse, et kõik peavad nagu ennast hästi tundma ja happy peab olema kõik ja kõik peab olema rõõmus ja see rõõm on just ka lihalik rõõm, mida siis saadakse käte plaksutamise, jalgade trampimisega või siis mingi rockmuusikaga. Siis on muidugi olemas ka selline Jeesus, kes risti ei kanna, ehk siis selline selline sotsiaalne Jeesus ilma mingisuguse ohvrita. Siis on olemas igasuguseid teisi Jeesuse, kes ei ole päris Jeesusega sarnas. Ehk siis Paulus hoiatab, et kui keegi tuleb ja kuulutab mingisugust teist Jeesust. Ja vaat need inimesed nüüd, kes issanda sõna ei taha kuulata, kes jumala sõna kuulutajad ära, ajavad, et nemad võtavad selle teise Jeesuse, mida neile kuulutatakse, väga meelsasti vastu, sest saatan on selline moonutaja ja matkija ja inimeste meelde ja lihalike himude järgi tegija. No võtame näiteks selle sama kuulsa mehe Rick Warreni, kes siis käis mööda piirkonda, kus ta siis koguduse tegi ja küsis, mida teie tahate inimesed, et kogudus teeks. Ja siis hakkas seda tegema, et see on täpselt samamoodi teine Jeesus. See on Jeesus, kes lepib islamiga ja see on selline teine Jeesus. Samamoodi, kui meil on teine Jeesus juba, siis meil on ka teine vaim.
Ja teine evangeelium.
Ja meil on teine evangeelium, et meil ei ole enam ristikandev Jeesus, meil ei ole enam selline Jeesus patuste sõber, meil ei ole enam Jeesus ristil meie surnud püha Jumala poeg, meil ei ole seda Jeesust, meil ei ole enam Jeesus, kes viib meid, kes lubab meile palka üleval taevas, kes viib meid igavesse ellu, kelle järgimine nõuab enesesalgamist ja ristiteed, kelle järgimine nõuab pühitsust, meil ei ole sellist Jeesust enam, meil on keegi mingi teine Jeesus, kes meid siis lõbustab ja naerma ajab ja pikali kukutab ja teine vaim,
ja, mis seda ja siis need unenäo, vaata need unenäo asjad olid ka, eks sulle, siin oli üksed, mida me lugesime selle pari Jeesuse kohta, et see Elymas tähendas siis ka dreams, ehk siis noh, mingid unistused või selline nükkene kunstiline lähenemine ja seletamine kõik Jumala sõna seletus.
Ja meil on
ja samuti ka mingi teine tarkus ka.
Ja meil on selline keeruline Jeesus võib ka olla, kes siis eeldab, et me peame küünla sära kaudu ja mingisuguste meditatsioonide ja mingi transi või mingisuguse muusika kaudu lähenema Kristusele, et ainult nii siis tohib läheneda Kristusele, et see on teine Jeesus. See ei ole see Jeesus, sest sellest Jeesusest me näeme ja loeme neljas evangeeliumis ja terves piiblis, milline oli tõeline Jeesus. Ehk siis väga lihtne, väga selge, väga konkreetne, väga püha ja ilma mingisuguse sellise ta ei nõutnud inimeselt nagu mingisugust erilist vagadust, vaid kõigepealt usku enesesse ja siis ta hakkab inimese pühaks muutuma. Ehk siis meil on väga, väga selgelt olemas erinevad, kui meil on erinevad evangeeliumid, siis meil on ka erinevad Jeesused ja kui meil on erinevad Jeesused, siis meil on erinevad evangeeliumid ja erinev vaim seal taga. Aga ma ikkagi palun kõigil kuulajatel ja ka enesel, et jäägem selle Jeesuse juurde, kes meil Jumala sõnas ilmutatud on ja õppigem teda tundma, et see on tõeline ainus tee isa juurde, ainus Jeesus, kes meil on.
Ja olgem julged Jeesuse rist võtma ja kandma seda, sest et kui me siin vaatame, kui me võtame nüüd selle tänase lugemise läbi, siis on ju tegelikult ka siin Küpruse saarel võeti, siis me vaatame Pauluse, Barnabase ja Johannese kuulutus osaliselt vastu, seal sai üks maavalitseja, tuli usule, samas kui Antiookiasse mindi, siin me näeme, et võeti küll alguses vastu, anti sõna, tore oli, järgmalt paluti veel kord sõna öelda ja kui tuli siis järgmine sõnavõtt, järgmine hingamispäev, kui juba tuli kogu linn kokku, siis hakkas ka üks vastu töötamine ja lõpuks nad pidid tõesti oma jalad puistama tolmu jalgadelt nende peale ja tulema ära sealt teise linna ja nüüd võiks inimlikult küsida, et oi, aga mis te siis tegite seal, kui te välja aeti sealt, et teil ei ole nagu mingit edu, siis tegelikult ärme pea seda väheseks, sest et see inimlik edu, mida inimesed ootavad, seda Jumale hinda, vaid Jumal hindab seda, et see sõna levis üle kogu maakonna, issanda sõna levis üle kogu maakonna ja see on see, mis kannab vilja ja kui selle linna nii-öelda eliit ei võtnud vastu, ehk siin oli siis kirjutus jumalakartlikud naised ja linna tähtsad mehed, kui nemad ei võtnud vastu, siis tegelikult Jumalale see ei loegi, kuna tema sõna läks edasi ja levis üle kogu maakonna.
Selline... Ja antku issanda vaim meile valgust, et meie meeleparanduse ja issanda sõnale sõnakuulelikkuse ja siis pühavaimu julgustusel jääksime armu sisse, jääksime siis sõna sisse, jääksime selle ristil ohvrina ennast andnud Jeesuse juurde ja tema sõnade juurde. Ja jääksime ka tõe ja armu juurde. Et, ja siis kui me jääme tõe ja armu juurde, siis me jääme ka rõõmu ja püha vaimu juurde. Et see on, need on ikka oma vahel väga selgelt seotud.
Aamen. Sellega on Apostlitegude 13. peatükk loetud, arutatud. Täna me igat kaasamõtlejat, kaasapalvetajat. Me veel kord julgustame, et Jumala sõna lugemine on imeline tegevus. Me uurime tema seadust, ööd ja päevad. Praegu on käes juba öötunnid. Ja selle peal on suured tõotused Jumala sõnas.
Jah. Aga lõpetame palvega. Ole hea.
Kallis Jeesus, me täname, et sina oled surnud meie pärast. Ja sina oled üles äratatud ja oled isa paremal käel. Ja me palume, et iga üks, kes me siin täna sinu sõna uurisime ja proovisime mõista, lugesime ja arutasime, me palume, et iga üks meist võiks täna kinnitatud saada sinu püha vaimu läbi, et kõik see, mis me lugesime ja arutasime, mis sinust oli, et see langeks me südamesse, kannaks palju head villesel ja see muudaks meie elud ja teeks meid kõlblikuks sinule, sinu riigi tööle. Puhastamist igat ühte pühitse endale vajalikuks riistaks, et iga üks, kes me oleme lugenud siin täna ja vaeva näinud, et me võiksime head ville kanda sinu riigile. Jeesuse nimel palume seda. Palume ka nende inimeste eest, kes veel ei ole otsust teinud oma südames, et saita taevisega neil otsust teha, saada kinnitatud, julgustatud, uuesti sünnitatud ja üles ehitatud. Jeesuse Kristuse nimes. Täname sind. Amen.
Aamen, ja mina tahan lugeda Pauluse Rooma kirja 16. peatükki ühed õnnistuse sõnad. Kuna teie kuulekus on saanud kõigile teatavaks, siis ma rõõmustun teist, aga ma tahan, et te oleksite targad heale, kuid jääksite puutumatuks kurjast. Küll rahu Jumal purustab peatselt saatana teie jalge alla. Meie issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teiega. Aamen.
Aamen. Seniks Jumalaga.
Õnnistust.